Световедният блок. Ерата на паниката. Най-новата книга на Андрей Велков. Анди ми е на гости. Добре дошъл, господине.
Добре заварил, господине. Мина време. Как си?
Мина време. От добре нагоре. Ти също?
Да. Така е. Благодаря за интереса. Той ние минали път така почнахме с теб и после ти ми предложи да почна работа тук. Добре, че избягах, защото видях навън има съмнителни хора.
Защо не почна работа? Защо ме игнорира по този начин?
Не, и... ти не си ме игнорира мен. Аз иначе сигурно ще
не
почна.
Но ти виж, ме игнори.
Но виж, че после Самуил нямаше да има какво да работи, така да. Ще го правим хубаво.
Отворени са работни места.
Добре.
За заплата ще говорим много
по-нататък. Не, аз работя за удоволствие. Харесва ми... пиша книги.
Добре. Значи, пишеш ти книги, в които те заговаря един гълъб.
А, това не съм аз, лирическия герой. Въпреки, че не лирическия герой, вчера направих забележка. Аз нямам лирически герой, само герой.
Да.
При мен няма лигавен.
Не, той е сериозен, сериозен човек.
Не, не е сериозен човек въобще, но лирически звучи.
Разказвай сега как се стигна. Първо, ерата на паниката, какво можем да. Каква е паниката?
Защото ми, паниката се разбира точно в последния абзац на книгата, така че това ще го, както ти казах, избягваме спойлери по всякакъв начин. В момента се намираме в една ситуация. Все едно, ние с теб сме хората, които трябва да представят филма Матрицата или обичайните за подозрени на публика и съответно не могат да кажат нищо.
Но никой не го е гледал.
Да, или шесто чувство. Разбираш, и при мен. През цялото време има обрати в книгата. Сюжетът е брутален, не се е случило такова нещо, както е смес между, наистина, представи си. Нали, това е само да се покаже. Така правят хората с дебют на книга, когато запознаваш някое голямо издателство в чужбина, да речем, обясняваш на какво прилича книгата. Представи си, голяма част Матрицата, голяма част Криминален Тарантино, част Големия Лебовски и седем митологии, умешани в едно.
Да.
Това дава ли ти някаква представа?
Не. Обаче...
Супер. Това е идеята. Аз не искам никой. Това цялата кампания, една дума не сме казали за какво става.
За да е конкретик. Много ми не трябваше да казваме заглавието тогава.
Не, заглавието
половината
добре.
Само, добре.
Имало такива случаи да се отпечатват книги през заглавия, но не е било нарочно. Просто добре. Са забравили.
Сега трябва да те разпитам за творческия процес.
Веднага ти отговоря.
Моля те, разкажи ми.
Да, моят творчески процес почва така. Искаш по принцип от самото начало.
И по принцип.
Стихотворенията ми в трети, когато бях 3 годишен и още не мога да пиша и се чудех как да формулирам. Това не е толкова интересно. Тогава се формирах като творец.
Не исках така, но сега ми харесва повече, да.
Да, си имам първото ми стихотворение, някъде го има записано на 5 годишен. Съм Славил чудесен, колко си прекрасен, аз нямам опашка, отрязаха ми я 63-та година. Не е зле, нали, за първи опит.
Аз дори не можах как да кажа да реагирам нормално. Това е много добро.
Благодаря.
Това е Хармс от всякъде.
А представяш ли сега какъв съм, съм минали 39 години от тогава?
А добре, какво си искал да кажеш с това?
Не помня, бях пиян.
Е, да, 5 години
си. Шегувам се. Опасна възраст и ти си бил така, предполагам.
Моля ти се, моля ти се.
Иначе творчески процес. Да. Слушай сега. Той Дейвид Линч го е формулирал много добре в да ловиш голямата риба. Идеите върчат. Нали? Ти трябва да фанеш голямата риба. Аз имам един технически проблем. При мен има страшно големи кашалоти, косатки, големи риби, мегалодони, нали си ги представяш, тия големите коли. През цялото време главата ми е пълна с такива неща. И аз фащам и почва една голяма квалификация, касапница в главата ми. И това продължава година-две. Като процес. Защото аз не знам дали забравяш, не съм от тия писатели, които пишат задължително на 7 месеца и половина по една книга. Има такива. Което не смятам, че е правилно.
Да.
Маркетингово е хубаво, защото не изчезваш от публиката, помнат ти хората, но...
Така или иначе не
по принцип е по-хубаво да пишеш, защото имаш какво да разкажеш, а не защото трябва да пишеш.
Да.
Съгласен,
съгласен съм 100%, да. 100%.
И фактически аз имам много идеи. И ги оставям да се бият една с друга и побеждава най-добрата. Аз ги разигравам...
Турнир на идеи.
Точно така, като Mortal Kombat. През цялото време...
Finish him!
Точно. Fatality.
Fatality.
Има страшна касапница в главата ми и това продължава много дълго време. Понякога сега продължи към 3 години. Защото аз имам някои идеи, които в момента пак се бият от начало. Защото то като напишеш една книга и почне да излезе, то веднага почва следващата. Това е някаква болест, това може би.
А записваш ли си ги някъде или ги оставаш в главата?
Имам записки, да е, лошото е, че пиша много грозно и...
не мога си разчетеш.
После трябва да се наемат графолози. Имам една цяла страница, която е много мистична.
Загадката.
Да, може да е Нобеловата ми награда скрита в нея, но няма кой да го разчете. Но фактически фащам една идея вече. Сега ти говоря вече, когато изкристализира. Това е победителя и вече почва се фокусирам само върху това. Иначе в главата ми се развиват сюжети, аз ги виждам. То винаги после става съвсем различно. И това е процес. Той Стивън Кинг го описал много хубаво в неговата книга за писането и аз въобще не пиша по неговия дизайн. Фащаш, почваш да пишеш вече. Първия драфт, първата чернова е удоволствието ти, защото аз това за първи път, когато писах Психара някакво, това беше преди 9 години, в един момент всичко почва да оживява и да се развива пред мен. Аз все пак аз съм създател на това нещо и се предполага да имам тотален контрол. Не е така. Става някаква магия. Те хората, може би, заради този процес пишат всъщност. И почваш да пишеш и написваш цялата книга. Тя се развива, героите оживяват, стават някакви неща, много неща фърляш, връщаш се. То много изглежда като математическо уравнение, много сложно, за да сглобиш нещата. Защото в един момент ти трябва... Та много хора не държат на това и си пишат, нали, някакви глупости, поток на съзнанието, защото няма дисциплина и много не уважават читателите. Аз държа да имам структурирана история, в която има логика и да е много добре подплатена сюжетно. Да, аз имам и сюжет в книгите си, което е много интересно и това е...
Така да имаш, много, не го издаваме сега.
Много не, хора не го правят това също, което също е странно. Пишеш първият драфт и оставаш да отлежи. Това точно Кинг работи по този начин. И след това почва вече касапницата.
Почваш да стържеш отгоре.
Почваш да стържеш, чегърташ, както модерна дума наши дни.
Да, така.
Режеш, махаш, шпакловаш, убиваш. Шпакловата е много на края. Аз съм бил строителен работник.
Да, а затова...
Зидаш, буташ, къртиш,
канго. И накрая латекса на края.
Да, ама после... Пренаписваш и пренаписваш и пренаписваш, после пак оставаш, аз пренаписвам по два пъти, три пъти книгата, да речем.
Да. Ема, не те ли фаща по някое време?
Дисциплина. Фащаме много ясно. Ти нашата книга сега в момента. Да. То е интересно тази книга, че на някъде 10 пъти съм чел вече и още не ми омръзна, ми е интересно.
Това е много добре.
Коректура, да, това е много хубаво сигнал.
Това е много хубаво. Да.
Може би проблема е в мен, че забравям.
Не, не, не. Но, защото някои писатели, още докато я пишат, им става скучно, ама...
Ти представиш ли? Аз това много не го... Не смятам, че честно спрямо хората. Абе, ако те ти е скучно, защо не знаеш да напишеш нещо интересно, бъде?
Да. Не можеш.
А защо го даваш това на хората сега, защото си се фанал? Аз го представям, един приятели, които са фащали цяла книга и я фърват. Това е тъпо, това е достойно. Браво, че го спестяваш на другите хора. Аз, да речем, никога не бих причинил на някого нещо, което не искам да ми направят на мен. Особено за писане. Писането е нещо, което явно ми харесва.
Да.
Пък и се справям.
Абсолютно. Прав си и от философска гледна точка, и от практическа. Тук нямам какво да добавя. Значи, това колко време ми каза, че го правиш от първото? Остай го там, трети клас.
Това като процес отне към 2 години. Това е свършило някъде... Миналата година по това време свърши последната редакция и после съм полирал още няколко пъти някакви неща.
Да. А добре, да, другите идеи, които са загуби, сега примерно идеята на второ място, дето не е спечели.
Имам един тефтер с запис.
Нали?
То зависи. Те се появяват през това време още по-хубави идеи и те умират от 50 хубави идеи. Остава една.
Как ти си иска да продължи живота на тази идея? Книгата да бъде четена от всякакви видове зевзеци, читатели, дразкошни хора, ужасни да си говорят и да кажем да я направят на сериал.
Това, това в България е невъзможно да се филмираш, защото е ужасно скъпо. Аз съм запознат въобще с това. Бизнесите обичат да пестят бюджети от самото начало. Аз по принцип съм прекалено сложен, за да съм сценарист на български сериал май.
Да.
Не знам нещо, не знам защо не ме викат при положение, че правят някакви криминални сериали и викат някакви хора, да се занимават с отглеждане пеперуди, вместо аз, който съм написал български психар, което е доста сносна книга и хрониките на звеното.
Да. Факт.
Нали има някакви фактологични забележки, обаждали са ми се после разни познати наркодилъри и си казвали, извиняй, ма тия неща ти си ги измислил, ако искаш да ти обясниме как се движат нещата, да не се излагаш. Аз казвам, това е художествена литература, мога правя каквото си искам, приятел.
Точно така. Но е хубаво да ние се
иначе ти ме питаш за бъдещето на...
Да, за фантазия те питам. Иначе ясно, че ако попадне в лоши ръце, ще ти развалят нещата.
Аз нямам проблеми да го развалят. Това пак е свързано с егото на писателите. Един човек е творец, ти си написал книга. След това, като я дадеш някой да я режисира, това е неговото творение вече. И ти фактически не трябва да много да се мешиш в ситуацията.
И да му се обиждаш, може би.
Да, защото много аз съм забравял, че много колеги се обиждат. Не става. Ти преценяваш. Ако искаш, това е неговата интерпретация на твоето творение. Не е твоето. Ако искаш, ти си го снимай.
Да.
Има и такива хора. Аз иначе искам да стигне тази книга до максимален брой читатели. Защото има технически проблем в България. С книгите, дори хубавите, не стига до достатъчно хора.
И това е факт. И това е факт. То си има и обективни причини да му се не види. От толкова много книги, ориентацията
това
е много
трудна. Това го написах сега в Фейсбук. Моля ви, нали, хората, защото аз имам читатели, които харесват книгите ми. И мен ми става много интересно, как като върва на улицата, някой ме пита, бе, ти имаш ли други книги, освен психари? Вика, да, още две, ама и с маркетинг доста се занимавам, явно не си разбрал. Книжарниците няма място. Една книжарница, аз съм продавал книги на Славейков преди четвърт век. Ти имаш 2 квадратни метра и всеки ден ти идват 100 книги, да речем. Не мога да ги събереш. И това е в общи една книга трябва да се търси, за да се купува параграф 22. Трябва да има търсене, трябва да се чете, пък да се говори за нея и става един затворен цикъл. И така много хубави книги остават, приключват в някакви, се връщат в едни складове.
Кофти. Точно така. И много готини автори и хора с идеи остават в страни. А казвам го в страни, включително и финансово, защото не успяват добри пари да си изкарат от нещо, което е стойностно, и обратното, други фърчат нагоре.
В България е малко сложно, малцина изкарват пари, не само в България, между другото и в света. Да. Човек не трябва да има илюзии, писането е нещо, което ти правиш за себе си и трябва това да го знаеш. Ако тръгнеш идеята да правиш пари, имаш технически проблем.
Не,
в 95% от книгите в Америка, дори с този огромен пазар, не минават 500 бройки тираж.
А, да бе, 500?
Да. Първият тираж на Боен клуб, знаеш колко е? Колкото психара тук.
Е да, Боен клуб е да. Тя е в същата
писта. Хари Потър, първата книга преди да стане Вайлори, била 1800 бройки продадена преди да...
Да.
Маркетингово.
Точно.
Да има, аз в един момент, виж, аз съм много добър. Освен това съм много дисциплиниран, освен това те първа почвам да пиша. В един момент аз ще ставам изключително популярен автор и моите книги ще се купуват веднага, когато излязат. Казвам го това. Моите книги си струват, просто хората още не са разбрали. Трябва да се стигне това, което Малкъм Гладуел го нарича The Tipping Point.
Да.
Книгата. Точката, в която после хората почват да говорят за теб и знаят това е човек.
Да. Но ти, чакай само, понеже ти наистина си много добър. И факт е, че някой път външното, ние сега си лаламе тук за 5 годишния, затова и хората казват, а това са двама тук зевзеци, правят си лав. Но ти наистина си много добър в писането.
Аз залагам много усилия да го правя това.
И сега ми го казваш ми го сериозно, и аз сериозно го потвърждавам. И може би по този начин па подвеждаме някакви читатели, които си казаха, а тия тук само смешки дърдоват.
Ние не сме се виждали от 5 години.
Да, драго, точно така.
Не, че не искаме, просто не сме имали възможност.
Да,
живот.
Живот. С себе си не мога да се видя. Но факт. Изобщо линията ти на разказване е много фащаща.
Аз не държа да пиша интересно. Защото много автори обичат, дай сега ти покажа аз колко сложна личност съм и колко думи знам.
И нищо не ти показва.
Виж сега на мен не ми личи, обаче аз съм изчел няколко хиляди книги наистина. Няколко хиляди книги, повече от някой литературен критик дори мога да кажа.
Но гледаш с едно известно пренебрежение на това, защото други хора, дето искат да им личи, па не са ги чели.
И за това седи да така нарочно. Това ми е любимото изречение. Да, ти четеш книги.
Нарочно. Подвеждаш ги малко, такова малко като в бойните спортове, пускаш ги малко напред и после прак.
Е, точно същото е, да.
Финт се казва това. Финт.
Така много бързо, да така не губя време в селекция на хора в последствие и виждам кой с кого си струва да се общува.
Но не е много популярно да му се не види. Виж, тук всички гледат да се похвалят директно в първото изречение, си фукат, нали? Не правят финтове. Директно с главата напред се фърлят.
Бе, хората в принцип не са искрени.
Да.
Но говорихме за скучното писане. Да. Са скучни. Аз не искам, хората в момента живота е малко напрегнат. По принцип винаги е напрегнат, но сега е малко по-екстремна ситуацията. Аз искам, когато някой ми се довери да чете моята книга, той наистина да се забавлява качествено.
Да.
И смятам, че този път наистина, предишните ми книги също супер, тая обаче е 10 пъти по-добра. И вече съм прекалил с сюжета. Това наистина не мога да говоря, няма да говоря. Това ще ми е голям проблем ще ми е с промотирането на книгата.
Че нищо не можеш да кажеш за нея.
Няма да кажа нищо. Ще си я вземете и ще разберете.
Любопитно ми, какво четеш сега?
Уилям Уортън, Продължение на пилето се оказа, че има, разбираш?
Аха,
не знаех.
Да. И добро ли е?
Супер почва. 100 страници изчетах нощ, имах някаква безсъница, 150 страници и жестоко започва книгата.
Знаеш ли, че писатели като тебе са изчезващ вид?
Той писателите са изчезващ вид, защото...
Моля ти се, куцо и са като пише човек. И се пише писател, виж по Фейсбук какво става.
Е, да,
всички са, моля ти се, всеки е писател, написал 4 изречения, прочел ги по-съм.
Всеки човек има история в себе си, нека да я разкаже. Те хората решават.
Позволяваш им, добре. Добре.
Позволявам, да, съм демократ, само ми е такова лице.
Но тази порода е на изчезване, да знаеш. много, много чели, знаят какво да правят и въпреки това не се взимат на сериозно.
Аз съм, да се взимаш на сериозно, това истинските хора го знаят, че е най-голямата грешка и най-фаталната. Вземеш да, се на сериозно, да, край с теб. Да, да. Това последно, между другото, кой ми го беше казал, кмета на Елин Пелин, тогава се занимавах с земеделие и той. Много е важно, моето момче, не се занимаваш се на сериозно, да не се взимаш на сериозно, и след една седмица видях статия, че е бил застрелян, да речем.
Това е върха на незимането на сериозно. Кажи ми следното, какво предпочитате? Срещате фен, който ти казва, тази книга не струва, обаче я чел три пъти и ти надула главата в следващите два часа само за твоята книга? Или някой, който много я харесал, обаче ти не харесваш този човек?
Това не няма значение. По принцип на вратата, да, ми някога беше написано, като бях в един период там с бойни изкуства, който, да, ме порицава ми е приятел, който ме ласкава ми е враг. Аз обичам да чувам критика. No. Дори да кажа нещо на критиците, няма лошо да пишете нещо лошо срещу мен, няма да ви бия. Аз само така, да, изглеждам. Ако намерите нещо лошо в книгата ми, този, да, път.
А, даже да ги призоваме, намерете нещо лошо и напишете, па да видим.
Не, не, хората казваха, аз това, което, да, анонса, да, във Фейсбук за срещата ни, да, Андрей, това не е литература, един човек каза, нали, няма да споменавам, да, ето, Андрей Велков не пише литература, той е компютърен специалист. Добре, това за литературата го преглъщам, защо е компютърен специалист?
Защо ще се обиждаме по този начин?
Може ли такава грубост?
Анди, ти си душа човек, много те обича, човече. Благодаря ти много, че си, че беше тук.
Благодаря ви за покарата. Да поканим хората на премиерата утре.
Чай, че щяхме да забравим най-важното.
Утре може премиера в Маймонарника в 7 часа. Ще слушаме музиката, на която пише.
Нали, аз пиша на музика. Ще пускаш ли ти там?
Диджей ще okay, пуска, но добре, ще е моята музика, защото, да, някой един ваш човек, всъщност, който тук, да, води, Жоро Ненов, ти, да, го знаеш. Да, аз ще, да, гостувам, да, при него в неделя. А Жоро каза, бе, ти психара, той чете психара. Да, в един момент, да, излезе в Storytel, да, и слуша психара и вика, абе, толкова музика говориш, има ли саундтрак? И аз го имах саундтрак. Нали, да, на струба, да, и в Spotify, да, обаче тогава нямаше като го писах. Да. И фанах и направих една плейлиста, му я пратих, и той беше перфект.
Точно така.
Сега имам и за ерата на паниката. И това ще слушаме утре. И той мой човек беше диджея, минахме на ден на гости, той беше. Добре, Металика, Майлз Дейвис, Морфин, Продиджи. Как да ги сгубя, моето момче? Викам,
оправи
се.
Оправи аз.
Моята книга има този ефект. Това е.
Добре.
7 часа утре.
Маймонарник. 7 часа утре, Маймонарника, ерата на паниката. Казваме ви само заглавието, нищо повече няма да ви кажем. Отидете там и говорете с Андрей Велков и му кажете какво мислите за него. Вие си носите последствията, разбира се. Анди, благодаря ти, човече.
Аз ти благодаря.
Нови срещи.
Да.
Нови срещи.